Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana tulah-tulah itu mendatangkan kesulitan bagi Firaun dan juga orang-orang Mesir. Para pegawai Firaun menyadari akan hal ini dan mereka meminta Firaun untuk melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apakah Firaun akan melepaskan bangsa Israel dan tulah itu berhenti sampai di sini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta bimbingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami, sehingga memungkinkan bagi kami pada kesempatan ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita melanjutkan pembahasan kita kali ini dengan mulai membaca dari kitab Keluaran pasal 10 ayat 11 yang menyatakan, "Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nampak di sini bahwa Firaun mengatakan kepada Musa, orang dewasa dapat pergi ke padang gurun dan melakukan persembahan korban, tetapi mereka tetap harus pergi tanpa membawa anak-anak. Firaun tentu saja berpikir bahwa jika Israel mengadakan perjalanan selama 3 hari tanpa membawa anak-anak, maka orang dewasa pasti akan segera kembali lagi. Saudaraku, sama seperti Firaun mencoba dan menguji Musa dengan kompromi, demikian juga anak Allah masa kini dicobai dengan kompromi. Saya telah melihat banyak orang tua Kristen yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka ingin supaya anak-anaknya memperoleh pendidikan yang terbaik. Mereka ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses dan kaya. Namun kita melihat bahwa satu persatu anak-anak itu telah jatuh dan berpisah semakin jauh dari Tuhan. Ingin mendapatkan yang terbaik dari dunia bagi anak-anak adalah suatu pencobaan yang paling tidak terlihat yang bisa melanda orang-orang tua Kristen. Saudaraku, apa yang Anda harapkan ketika Anda mengirimkan anak-anak Anda ke lembaga duniawi ini, dan kemudian mereka pulang ke rumah dalam keadaan tercuci otaknya? Masalahnya ialah bahwa ia tidak benar-benar dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen. Ada banyak orang tua Kristen yang tidak sungguh-sungguh membimbing dan melatih anak-anak mereka di dalam pandangan dan nilai-nilai Kristiani. Mereka begitu gelisah mereka begitu ambisi untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan di dunia, sehingga mereka pada akhirnya harus kehilangan anak-anak mereka. Saudaraku, Musa dan Harun di sini tidak mau menerima kompromi Firaun, dan hal ini tentu saja membuat Firaun menjadi marah. Dan kemarahannya tidak mencapai sesuatu, akan tetapi sebuah tula lain akan dimulai. Ayat selanjutnya mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ada beberapa hal penting yang diungkapkan dalam hukuman tula belalang ini. Perhatikan bahwa mereka tidak muncul secara mujizat seperti tula-tula lainnya. Di sini kita melihat suatu tiupan angin timur yang membawa mereka dari sebuah tempat lain, yaitu mungkin dari suatu tempat di suatu bagian di Asia. Karena kita melihat bahwa hama belalang itu sering muncul di Asia, dan angin ini telah membawa mereka melalui hamparan padang gurun, dan mereka menjadi sangat lapar ketika mereka tiba di lembah sungai Nil yang hijau. Dan apa yang mereka lakukan? Para belalang ini akhirnya menyikat habis semua tanaman yang ada di Mesir. Saudara, belalang digunakan dalam kitab suci sebagai suatu gambaran akan penghukuman. Suatu hama belalang mungkin merupakan satu dari hal terburuk yang harus dihadapi oleh manusia. Nabi Yoel menggambarkan sebuah tula belalang di masa lalu yang sudah menjadi sejarah, kemudian menubuatkan suatu penghukuman yang akan terjadi di masa depan yang akan menimpa manusia. Kitab Kejadian juga menyebutkan suatu tula belalang yang besar akan melanda bumi ini. Belalang mungkin mendatangkan efek yang lebih besar pada tanah Mesir ketimbang dari tula-tula yang sebelumnya. Selanjutnya ayat 16 dari Keluaran pasal 10 mengatakan, "Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, 'Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu.'" Nampak di sini, ini merupakan saat lain ketika Firaun mengakui bahwa ia sudah berdosa. Dan selanjutnya dikatakan, "Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudaraku, ada suatu metode dalam cara Allah menangani orang Mesir, dan suatu cara yang sistematik dan teratur di dalam cara Allah mengirimkan tula. Tula-tula awal diarahkan langsung kepada para dewa dan dewi dan patung berhala yang melanda daerah itu. Dan kini, Allah mulai mengarahkan tulah-tulah itu ke dalam satu cara yang khusus yang membuat rakyat menjadi sangat menderita dan harus hidup dalam penuh pergumulan. Tulah belalang jelas mendatangkan dampak yang buruk, dan rakyat mencoba meyakinkan Firaun bahwa hal-hal ini memang sangat buruk. Ini tentu saja membuat Firaun bertobat, tetapi untuk sementara waktu. Karena begitu tulah itu diangkat, maka Firaun kembali mengubah pikirannya dan dia kembali ke posisi semula. Dia tidak mau mengizinkan anak-anak Israel itu pergi. Tetapi Allah akan memaksanya untuk mengizinkan anak-anak Israel ini pergi beribadah kepada Tuhan. Saudara, selanjutnya Keluaran 10 ayat 21 sampai 23 mencatat, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda berada di sebuah tempat di mana Anda dapat merasakan kegelapan? Di sini kita melihat penghukuman sedang menimpa Dewa Matahari, yaitu Dewa Ra. Kegelapan melanda tanah Mesir di siang hari. Allah sedang bergerak masuk dengan kegelapan menyerang penghulu dewa yang mereka sembah. Bola matahari yang merupakan lambang yang paling dikenal dan digunakan oleh orang Mesir, lambang ini ada dalam segala bentuk seni mereka. Tetapi kegelapan itu telah membuat bola matahari ini tidak nampak. Tulah kegelapan memperlihatkan ketidakberdayaan seutuhnya dari Dewa Ra atau Dewa Matahari. Dan kegelapan ini merupakan mujizat yang dibuat Allah, dan hal itu menyebabkan Firaun melayangkan komprominya yang keempat. Dan ini, saudaraku, merupakan kompromi terakhir yang dilakukannya sebelum ia mengizinkan anak-anak Israel meninggalkan tanah Mesir. Ayat selanjutnya mengatakan, "Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, 'Pergilah, beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.'" Saudaraku, sekali lagi ada sebuah pelajaran di sini bagi orang Kristen zaman modern saat ini. Allah memanggil keluar orang Israel meninggalkan Mesir dengan seluruh harta milik kepunyaan mereka. Anak-anak tidak boleh ditinggalkan di Mesir untuk dibesarkan dalam sistem pendidikan mereka. Dan jika kita berharap membesarkan anak-anak kita dengan hikmat duniawi dan berharap mereka melimpahkan seluruh energi atau kekuatan mereka untuk menjadi manusia yang sukses, maka kita juga harus siap membiarkan mereka terhilang di dalam dunia ini. Saya telah mendengar pendapat seorang ibu tentang bagaimana ia telah mengirimkan anaknya ke sebuah sekolah yang tidak mengenal Allah dan bagaimana anaknya ini memperoleh banyak kemajuan. Ia memang tidak menyebutkan kepada saya bahwa anaknya telah kehilangan imannya walaupun ia memiliki sebelumnya. Anak ini telah lulus dari sekolah dan kemudian dia memperoleh suatu kedudukan yang tinggi. Kemudian ibu ini datang dengan berlinangan air mata dan mengatakan bagaimana anak laki-lakinya itu telah berbalik dari semua yang dianggapnya sakral dan itulah cara ia membesarkan anaknya. Dunia ini sangat sulit untuk dipahami. Saudaraku, ada banyak orang Kristen saat ini yang meninggalkan ternak mereka di tanah Mesir. Banyak orang Kristen yang setia datang ke gereja, kemudian mendukung pendeta mereka sedemikian rupa, memberikan sumbangan, memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, dan hal-hal lainnya namun mereka melakukan bisnis di tanah Mesir. Mereka menempatkan kawanan ternak mereka di Mesir di atas hal-hal lain. Jika mereka harus memilih, apakah melayani Allah atau mengadakan perjalanan ke Mesir demi kawanan ternak mereka, Anda tahu tentu saja arah mana yang akan mereka tempuh. Saudara, banyak orang Kristen berkata, saya kan melayani Tuhan pada hari Minggu, tetapi sepanjang minggu saya berada di dunia bisnis yang dingin. Banyak dari orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen menjalani kehidupan seperti orang duniawi sehingga sulit untuk memisahkan keduanya. Saudaraku, saya berpendapat bahwa pengangkatan jemaat akan menghancurkan hati banyak orang Kristen karena pengangkatan itu akan memisahkan mereka dari investasi mereka di dunia ini. Mereka harus meninggalkan kotak penyimpanan barang berharga. Mereka harus meninggalkan rekening tabungan mereka di bank. Mereka harus meninggalkan saham dan bahkan rumah mereka. Benda-benda inilah yang telah menyita waktu dan hati mereka selama ini dan akan menyebabkan mereka begitu bersedih ketika harus meninggalkannya. Dan saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan Musa tentang kompromi ini. Musa mengatakan kepada Firaun bahwa tidak akan ada kompromi. Keluaran 10 ayat 25 sampai dengan 29 mengatakan, tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Nampak di sini, tidak akan ada lagi kompromi. Saudaraku, selanjutnya kita akan memasuki Keluaran pasal yang ke-11. Ini merupakan pasal terakhir dalam bagian yang berkaitan dengan adu kekuatan melawan Firaun. Kematian anak sulung merupakan tindakan akhir dari penghukuman terhadap Mesir sebelum Israel dibebaskan dari kuk perhambaan di tanah Mesir. Firaun telah belajar banyak saat ini bahwa adalah sia-sia untuk melawan Allah. Allah juga telah berpanjang sabar dan mengampuni, tetapi ia memang harus membuat Firaun benar-benar memahami bahwa sudah tiba waktunya bagi Israel untuk meninggalkan Mesir. Semua orang Mesir cenderung untuk berpihak kepada Firaun di dalam adu kekuatan melawan Allah ini, dan Allah harus memberikan satu pukulan akhir kepada Mesir di dalam upayanya memberikan suatu pelajaran yang perlu mereka ketahui. Saudaraku, mari kita mulai melihat Keluaran pasal 11 ayat 1-3 yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata meminta dalam bagian ini, itu berarti mengumpulkan kembali upah yang seharusnya menjadi milik mereka. Kita tahu bahwa bangsa Israel selama bertahun-tahun menjadi budak dan mereka tidak pernah menerima pembayaran apapun untuk kerja keras mereka. Dan kini, mereka akan memperoleh atau mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Mereka harus mendatangi orang-orang Mesir dan meminta upah mereka. Saudara, Tuhan membuat orang Mesir ini akhirnya bermurah hati kepada orang Israel dan mereka akan dengan senang hati memberikan bayaran yang diminta oleh umat Israel. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi, kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan juga orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan mara yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saudaraku, anak sulung baik manusia dan binatang merupakan milik dewa-dewa Mesir. Tuhan Allah akan memperlihatkan bahwa ada suatu perbedaan antara anak-anak Israel dan juga orang-orang Mesir. Perbedaannya tidak terletak dalam malaikat maut yang akan melewati tanah Mesir dan juga tanah Goshen. Perbedaannya juga tidak terletak pada fakta bahwa satu bangsa adalah Yahudi dan satu lagi bukan Yahudi. Namun perbedaannya justru terletak pada darah anak domba yang dibubuhkan di ambang pintu. Masing-masing rumah dilindungi oleh darah yang tidak akan disentuh oleh malaikat maut. Dan ini merupakan cikal bakal dari hari raya keagamaan umat Yahudi yang paling tua, yaitu perayaan Paskah. Paskah merupakan potret yang paling gamblang dari Tuhan Yesus yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apakah tulah yang ke-10 yang merupakan kematian anak sulung di Mesir ini benar-benar akan dilaksanakan oleh Tuhan? Dan lalu bagaimana sikap Firaun selanjutnya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Musa di dalam kitab Keluaran. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami tetap memiliki kekuatan, kami tetap memiliki kemampuan untuk dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.